Já. Svo var það fytubeitin, það var farið með kindurstundum í fytubeit í bjargin.
Já, það var inn í þessar hælavöllur.
Já.
Sem voru og þar var á fyrri tímu látið þó nokkrum sinnum og þetta fía sem að var það, það varð afskaplega feitt.
Já, og hvenær var það varð þá látið í fytubeitin af haustinu?
Nei, bara vorinu.
Á vorinu.
Og látið vegar yfir sumarið og fram á leitir, komið til leitir.
Og var, voru þetta þá helst svona afsláttarkindur?
Yfirleitt látið, ekki annað.
Ekki annað en afsláttarkindur. Gamal rollur og...
Já, og kannski rútar.
Og rútar sem átt að slá af.
Já, slá af.
Og þetta var köllu fytubeitt.
Já, þó og... kom fyrir, já. Það voru látnar ær með lömbum sem bárðar meira segja.
Kom fyrir, já. Og þetta var látið í þá staði, það komst ekki í burta.
Komst ekki.
Sýk í bandi sem staðar.
Já, það þurfti þarna að fara með það inn eftir gangi já. Og svo tveir dálítið lásbotta niður í þessa flesju.
Já.
Og þarna var kvannir og kál.
Og þetta var helsti staður með fytubeitt.
Þetta var aðal staður.
Aðal staður með fytubeitt.
Já. Sem það komst ekki úr.
Sem það komst ekki úr, sko.
Og þarna... Já. Var það svoleiðis ef það var geldær eða hvort það var hrútur eða lamb það var nákvæmlega helmingur kjöt af lifandi viktinni.
Já, já.
Nákvæmlega.
Það er að koma fyrir.
Já. En aftur ef það var kind sem var með lambi
já.
Hún stóð það ekki sjálf.
Nei, stóð það ekki sjálf.
Já.
Nei.
Já. Já.
Og þú kannst ekkert að segja neitt sérstætt í sambandi við fytubeitina svo.
Nei, nema, en
engin að... Engin atvik eða neitt.
Ekki neitt sérstök atvik, nei. En það kom nú fyrir að kynntrapaði það nú.
Jó, svo var
kom
það
ekki.
Nú og svo fóru kindurnar sjálfan náttúrulega, fundu sér bletti og fóru á langstundum.
Já, það var íðurlegt á Látrabjargi, það fór í sjálfheldu eða svelti
já.
Og þetta varð að vera og að taka þetta öðru
já, fólu. Já, já, þú varst nú búin að segja mér eitthvað af því. Já. Þetta var aðal fytubeitar staður.